إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Tumwebaza Allah olw'ekyengera kye yatuwa eky'obusiraamu n'okugoberera omubaka alaihi salatu wassalaamu ebyo byonna abinyweza yeesiimye atabirina ebyo ebibiri wallahi alina okulaajana alina okukaaba alina okukulukusa amaziga agatalikoma suratul ahzaabu ng'eggwako Allah yagamba bagenda kugamba nga batuuse mu maaso ga Allah ya laitana nga zitusanze okwejjusa nga tebakyasobola kutereeza bagenda kugamba tusaba Allah tutaase tuleme kuba mu abo nga bakuba emiranga ya laitana ata'ana allaha wa ata'ana arrasula nga zitusanze singa twagondera Allah n'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nga baagaana maka yasomesa n'abasomya ne ayat baabigaana bagenda kulajana nga bagamba ya laitana nga zitusanze ata'ana allaha senga twagondera Allah ku nsi nituteekuza wa ata'ana arrasula n'omubaka kati kyabbeeyi okunoonya Allah kyalagira n'omubaka n'otejjusa yenna atakikola n'agaana ebya Allah n'omubaka we alina okulaajana mu kiseera ekyo nasalu llaha assalaama tusaba Allah tusaasire tuleme kubeera mu banaakola oba banaatuuka ku mbeera eyo tugenda mu maaso ne ayatul kursi wa barahinu tawhid etawhidi ajjuddemu aya eno yagamba sheikhe wa qawluhu maaso ng'agenda mu aya eno aleeta ebigambo bya sheikhe abdurrahman ibn nasir assiidi ng'ayogera ku aya eno alhayu alqayum alhayu linnya lya allah osootuma wano abdulhayi osoola omutuma alqayum abdu alqayum era bamanya bamubagamba ge mannya agasinga nga bw'ogasabisa allah akwanukulirawo wadde waliwo amanya abalene abalala bagamba la erisinga lyerinnya lya allah allah neeri abagamba bangi nti nelino lyerinnya erisinga eryajja mu ayatul kursi ku ntandikwa ya suratu al imran wakati mu suratu taha waanati lwujuhu lilhayi alqayum yajja mu bifo ebyo nga allah era agalinaanisa abiri amannya gano gakuŋŋaanya amannya gonna aga allah alhayu omulamu likuŋŋaanya ebitendo byonna oba n'amannya ge azaatiya nga bwe tugamba nti assamiu omuyitirivu w'okuwulira albasiru omuyitirivu w'okulaba ebyonna biddayo kulinnya alhayu ti mulamu bitendo byonna byonna ne wabawo azaati ebikolwa ebirala nga fiiriya alqayum ng'okuba nti allah subhanahu wataala akka kugulu eryokunsi eryo lidda kulinnya alqayum tiayimiriddewo era yayimirizao ebitonde kati kyayagala kyakola ensiye allah aseka alqayum kyayagala kuba ebyo bikolwa abikola wayagalira ayogera alqayum naye alhayu azaatiya ebikolwa nga tebimuvaako ebyo nga bwe tugamba nti muyitirivu wakuwulira talina tugamba nti tawulira leero oba talaba la subhanahu wataala hathani lisimaani lkarimaani yadullaani ala sa'iri lasmaai lhusna gana amannya gakuŋŋaanya amannya gonna agasigadde amalungi amannya ga allah gonna malungi dilalata mutabaqa wa tadammunan wa luzuuman kubanga okyegendereza bwoba oyingidde mu mannya ago nga bwe tulaze nti kati assamiu allah muyitirivu wakuwulira kiddayo kubeera nti ahayu muki mulamu obulamu bwe allah tabaraka wataala nga teeka omulamu alina okubanga awulira omulamu alina okubanga alaba omulamu obulungi obulamu obujjuvu aba n'omukono obulamu obujjuvu aba n'ekigere era allah alina ekigere subhanahu wataala ebyonna allah tubimutyananga webiri tetubivuunula ng'ebibinji ebyabula bwe bagaa nti bo batenda allah n'ebitenda ebibi bagaa nti omuntu ayogera ate tugambe allah ayogera ne batenda allah nti kasirwa ali awo tayogera ekitenda ekibi katumutena ngabo yetenda watugama Allah kaina aswabi enwe enwe tuzivu nati Allah linenwe tetuzi ingira munda zifana na wesi nedda ngawe tugama ati akamyuka linenyindo nomuntu alinachi enyindo akamyu nga kamyu erinyali akamyu enyindo yeya ulida akamyu nomuntu naye muntu enyindo yeya ulida ya muntu bayachi kati ne Allah Allah toyina kyo mfananya ere bitendo bye namanya kiza mwe ya ulide yintegera ba ahli sunna elino kunywera mitima jaffe ne tasanya kumanya ga Allah na gachusa kyusanga ebibinji ebyo ebyabula bali byumbya tukalo kafuwala nga al jahmiya au batu kale bakafuwala amanyiro bakafuwa za wonna ngiri je bavuma mu Allah ne bachuse bitendo bye ne bamutenda nebyo Allah tabarak wa taala byatalina Allah yogera kino atebone baganti balina episa ne bakigana Allah bagama mpulira ne baga ade tuiza gamati Allah ulira kati Allah bagambi yeyogedde kutema mumanyi tebamulabangako abagambi yekulira kwani bamuga Allah tawulira ne bamalirizanga bakafuwa doku wakanye byo Allah yeyogera subhanahu wa ta'ala fal hayyu man lahu al hayatu al kamila omulamu yo yalinobulamu obujjuvu المستلزم لجميع صفات الذات ورجدة ابتندو بيوننا ابتندو كيه الله وكوليرا وكولابا علينه بغيره علينه مكونه سبحانه وتعالى علينه چيني ويبقى وجهه چيني الله چوغيرا اچلنا نيوه تغامبه چيني تو يوغيره چيني نيوه تغامبه ينكوكو بوغامبه ينكوكو ينكوكو علينه چيني نعم kiba kya nkoko n'ekyomuntu naye aba alina ekyenyi oyitaga nti oba olina agamba embuzi erina ekyenyi naga yi togamba bwotyo embuzi yagala ogifaananya nga muntu ntegera ate bantu ekyenyi kyembuzi kya mbuzi n'ekyomuntu kyaki kati bwe tugamba nti Allah alina ekyenyi tovunula nti mufaananya Allah abantu ekyo kyabaleetera okusika ekifaananyi kiri nti buli kyenyi kifaanana nga kya muntu ne bakafuwa olw'okufaananya Allah ne bamufaananya omuntu kuba ayogera ekyo kitegeeza bakubye mwaka faananyi nti Allah kaakati alinga muntu oba ekyenki kiri owaba obukaafiiriawo bwe bagamba nti Allah alina ekyenyi alina ekyenyi tokuba muka faananyi nti oba kati kiringa ekyomu oba kiri la Allah alina ekyenyi kyebagambako kyoba okola ki okkiriza yenzikiriza entuufu gyolina okusisinkanayo Allah tabaraka wa ta'ala bwana kusasya noyingira mu jjana ojja kirabako ekyenyi kye Allah jjamulaba kubezo ahadithi na zotu ufine ayat wakasela jekali Allah bali wejana wakumula waka chitufu wabomuliro wakafiri bote bali mulaba chitufu kalla innahum arrabbihim yawma ithin na mahjubun wabote bali ya kumulaba kasam'i nga Allah kumanti alina amatu walbasari alina masu alaba walilmu Allah mani izo sifati zimuvaa kuli tunetugani lero Allah tamani wachino tachimani la taina cha tamani Allah bulichimu achimani walkudura nubu sobo zibulichimu chona achisobo la Allah subhanahu wa ta'ala walahwi thali kanebi lala wifana kubwe vichu walqayyumu inya ya Allah nabaita alqayyum huwa alazi kama binafsihi wa kama bighairi ayayimirizao taina chiyetageli bitonde ate bitonde byonna yabiyimirizao lirinya alqayyum lirimu ebintu bibiri ti Allah yayimirizao teri kimuyambako ate yayimirizao buli kimu kyetaavu eri Allah malaika arushiye amagulu ago omusanvu gonna geetaaga Allah kuba yagawanidde yagamba Allah inna Allaha yumsiku samawati wal arda an tazula yumsiku Allah agawanidde kubera kyegagwa agamaguru omusanvu eryeggulu lyokka nabagambye nabyo bwe yali ayogerako hadithi erimu musanvu gwa Imam Ahmad okuva we litandikira omubiri gwalyo ogutambulira emyaka bitaano mubiri gweggulu thickness wetegereka awo eggulu liri mu bbanga Allah aliwaliridde okuva bwe yatonda eggulu eryo emyaka gyolutamanyi tagambangako nti disito ye kampumuze muke dakiikaana nzire mundi koleki la tekiri wako Allah aliwaniridde bwakyo subhanahu wa ta'ala yetaafujali n'ebitonde byonna ebirala malayika zeetaaga Allah tetwetaga Allah ulamu wafe teri kufelu temerwali sagama nti wano Allah simwetaga na ilirinya al-qayyumu nusika makuru gabuli wosuma ayatul kursi al-qayyumu wa anna jamia man fi samawati wal aruf abidun lahu yonne bili musi ne muguru bitonde bye byetaga Allah dakhiruna tahta qahrihi wa sultani byonna bili wansi wa manyi gena kufuzi bwe kusala okwe Allah buli kitonde ne bwe mula banga ina buli kimuwe yeisa ali wansi wa manyi ga Allah Allah kya salawo kye kikola kuye kya salawo Allah kye kikola kuye subhanahu wa ta'ala وذكر أن من أدلة عظمته أنه لا يمكن لأحد من الخلق أن يشفع عنده سبحانه إلا من بعد إذنه وقاموكو ماني جن تريا نزوك باكو تشايو جرا وباكو ولي رزا وكو جيونغا الله كريزا نمغا بالنبي نمغا بالملايكة نمغا الله قاميو كيونو بانوبو نبا جندم مريرو جبريل تاي نزاكو جنا قاتا الله بامي يابو توباتي كايو تاكيري نيشو تاكي صبولا نايو جبريل نبي جينا ما جينا بيو واتي ولوكاغا قد شد الأفق نبي صبو ينقل بنا بل يدي يكو كالو نيشو واتي لو تيمو بيبيري نيكافوني كا أبسيد داون أكالو مجيو كيلو بوالو بواجي ملا الله ما بيقاو جبريل تاي نتي سوا نيوكو جرا الله سنغاكا تشينو جبريل تاي زاقاني الله nga wala omukulembeze nti oba ne wabalina obuyinza ati asalawo ne bagamba nti aa omukulembeze nedda wala ayiseewo simanya ali demokulasi n'ebirala gonola bakola ki ewa Allah tekiriiyo ti asazeewo kino ate abbano bagamba kino tekisoboka ne bwaba nabbi tasobola ate yasinga abantu bonna Allah amala muwa lukisa nti kale kati situla omutwe gwo obeeko kyoyogera tasobola naye kugamba nti kino nga Allah asazeewo kiraga obuyinza bwe Allah buli kimu kyonna yalagira teri ayinza kuddamu waba alagidde subhanahu wa ta'ala kyasazeewo bwasalawo kikana akalo konna konna kaveewo teri ayinza kugaana nti aa tokola kidula manyi gage Allah tabaraka wa ta'ala wa fiha ithbaatu sifatu lilmu aye mulimu okulaga ilimu ya Allah tosobola gimalayo nabage ilimu ya Allah yabuna ku buli kimu Allah amanyi buli kimu buli eyafa okuva ku nnabi abaasuuka okufa bali kuki gye bali mu kaguli obugumba bwe buli kuki n'ebitonde ebirala byonna abantu baakabawa n'enzige nazikoonyeeko obungi bwazo ziyitiridde Allah amanyi buli nzige n'ebigikwatako buli nzige era zonna agenda zizuukiza ezaali azamanya zinnaazo zisasule amala zifula ettaka amanyi buli munyeera n'ebimukwatako buli nsana tozirawo obungi bwazo nokati nezi buli emu buli kijikwatako abimanyi kuba yabikola ki ebitonde yagamba Allah ala ya'lam man khalaqa yatonda tamanyi la nokubanga amanyi byakola ki kyovala omuvubuka omu bambe yalina tauhid esajja lyajjanga lyeita lyamanyi bigamba nange ndi mutonzi nina kino ne kino omuvubuka yali atudde mu yali muto n'alitunuulira ati kyali na yafuna kiringa ki oba kiyite ekikebekebe n'ateekamu ebimeremere biri awo n'akigala kimala ennaku n'akireeta naga nange ndi entonda kimugamba ti Allah ikayara nange entonda nange ndi Allah nange ndi bweritio erisajja neribagamba ziizo ekyo kikebe nakireeta temuli wadde ekintu kyonna kati ziizo envunyu nange entonda muloko be kikebe neimere bimazeewo kiseera ne bivaamu eki envunyu kati nabagaa nange ziizowa nze nzikoze eki nze nzeetondedde omuka naamugamba sebo kale omutonzi weebale tubuulire envunyu ezo ziri mmeka twawuliremu sebo esajja n'enkazi twawuliremu nti ajalizaazo eno envunyu gye mulaba gyawangala emyaka kkumi eno ejja kufaa mu bbiri bweti genaye kubanga yatonda abaakola ki ala ya'lam man khalaq Allah yatonda amanyi buli omu Allah amanyi yali ye ne riziki ye erewandiikibwa buli omu olina okulya empeke za kasooli weeziti waliwo hadisi esomebwa mu buli mpeke jak eriko bisimillah niki riziki fulani ibuni fulani ekyo si ntuufu eyo hadithi waliwo bayawulira bagisomako nti buli mpeke waba yakasooli weeti Allah agimezanga ilikonti bismillah, riziki fulani ibn fulani ya riziki ya fulani mtawani wagundi. Ya hadithi sinyewu. Nenga Allah manibu liyomu kujia kulia riziki che. Katinamuga sebo hatu huli le mkama wafo mtozi. Mvunyuze ezo, stekulemu. Riziki za azonti ene, inakulia buwezi, inakulia obukebe, buwebuti, inakulia kuchino. Fabuhi kalazi kafara na umunyala. Watena chaeza kwa nukula. Tena chama nyo muendo guwazo za ayogila. Tazikola ki. Taguma yita sifula guwogila. Kati Allah ya udda ilmu yiku bulichimu. Evyo na biyola bebe bichonde vyo na. Yola ifano vyo na Allah mani bulichimu. Sivyo na kia vimani mkufuwa gize wa mula. Bulichimu yiku chikuwa atako mbugazi. Habimani Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna ilmahu subhana muhitun bikulli ma'lum okumanya kwe kwabo nakubuli chimu chonna chiwali rowoze zako fa huwa ya'lamu ma kana Allah mani ebyaliwo wama sayakun ebilibawo wama lam yakun law kana kaifa yakun nebitabaddewo senga kibawo kinaba kitya byonna bimanya wekitibwa Allah subhanahu wa ta'ala tiwe wachiti wa Allah wafe jalla jalaluhu wazalika mustalzam li jamii afaali lati tasafa biha rabbul alamin min fi'lihi ma shaa min al-istiwa wan-nuzul wal-kalam yunabi Allah biya kala bikola kutebekera ku arushie okuka okwogera wal-qawlu wal-khalqu wal-razqu okwogera okugabira ebitonde okutonda kyayagala al-imata ukutabia ya gala ihyao kuwula mbia ya gala wasailu anwaa tadbiri nukula vyo nacha ya gala siye chaya gala chakula Allah siye gululilie gulichimucho nachiche subhanahu wa ta'ala innahuma ismani al-a'azam ama nyambaga magemani ya ga Allah manena agawili hitha du'i Allahu bihi ajaba al-hayu al-qayyum wabu musa bisana go akwanukula subhanahu wa ta'ala wa itha su'ila bihi أعطى أقوال ومسبة ومن تمام حياته وقيوميته إنتي ممكن تلاقوه بجوبه وبلا مبوي نوكو يمرزاو كوي بتوند بيوننا أنه لا تأخذه سنة ولا نوم الله تقوى تواتلو سنة كسما جلا ولا نوم ودكولاتي وكذا والسنة النعاس سنة كوي كسما جلا تين الله سما جلا الله Timini mujitabu senyo miinji. Achuvula weyatonde gulunesi. Ibi bitonde binene. Munaku mukaga. Ukufa kusande al-ahad. Ukutusa kulokutano. Aba yudaya bali mamanyila Allah mbiyakowa. Allah nache tugama msura tukafu. Wama masana milugubu. Yali asumuro ditu unena muteme ruwaliso. Ne Allah ya sala ubuati mwabakula. Zibirena kumukaga ya sala ubuati. Kwa dengaira chisumuro gamati muteme ruwaliso. Ama gulugabere unesi. Nye Allah ya galabu atutabu ziwa. Nagawa mama sana milugub. Tainati ya kowa. Katiogula mwebi tonde bulimu kowa. Bulimu kwebaka. Obujivu wabula mbuwa Allah ya rinoku sinziwa. Bote bulimu ufa. Ebi sinziwa ebi lale vitali Allah. Eitha angabiafa. Echo chimu. Obo kubanga vilamu. Nenga masa obijia kolachi. Bijia kufa. Hatiye Allah bulambo tebukolaje walwe bisinzibwa ngabyafa obanga we bilibiramu nenga bijja kolaje bijja kufa obe bilala ngatebirina bulamu jamadati ngabola bebinja emiti katebyo na wachiba bisinzibwa Allah yeko ebitaina ko kyali mulamu je esonge status tegeres abantu bebasinza byonna byonna bikunganira wano eiza okubanga byafa Tebichi aliwo mizimu baji ogera konti jaji ya kolanga buwati jaji ya fegundi simanya dungu janyevyo obo kubanga amulamune yenga masa wagena kolachi ufa ngobe mabade kubisaka mabade bachisinza katichafude ayino sanga basagi ya bakulu habali nevi ngobaga mkiafude ya zibiliza mbu zibiliza ya umudemu ya maso gegize mbu egizine ya jakoma wawereze Erentebe kye wali ajitulamu. Wallahi basajja bakulu beboogera ebyo. Abalina n'envi. Oba ekyokusatu nga jamadati. Biri awo kiyinja. oba kiti Allah tusasire mujahiliya basinzanga ebiyinja ebyo nga nabitanajja nga bwasanga ekiyinja ekinene nga kiri bakireka abamu baatuka nga olusi nekibanga ejjinja libadde libabuzeeko mu kutambula amakubo ne banoonya omutonzi waabwe ne bagamba naye munoonye ku mutonzi abuze kati badde batambula ebifo ekiyinja nekibabulako kibasinza baba kyali awo banoonya omu kubona alabayo oguyinja ogunene nnyo nabagaa mumuleke tufunye omutonzi omulala akolaki asingayo oli mumulekewe mumuveeku temutawaana kunoonya tufunye akolaki bwe batyo bwe baawangalanga kirine bakireka badde bakyamunoonya katonda waabwe omulala yasitula eddoboobu tufunyeyo akolaki oli mumuveeku temutawaana n'oyo kati ne baddako ono yeyo embeera gye baawangalirangamu Allah natumira omubaka atusomese tauhidi wallahi kyali kyengera abantu kubanga yeyo enkola yaliwo biti biyinja kati Allah waffe hayyun qayyum yatandikire wagamba nti lahu ma fi ssamawaati wama fi l ardi otetunnagulula mu bugazi aya eno obula tukyaleeta ku tafsiri z'abamanyi abanene kati eno tafsiri ya imamu saadi asiidi yatunyonnyola mu aya eno ninaffe tujja kutuuka kuvunula kwaffe aya ku kigambo ku kigambo ono tukyakuŋŋaanya ku bigambo by'abamanyi abanene nga bakola ki boogera ku aya eno biidhinihi tabaraka wataala wabaraka llahu fiikum wajazaakum llahu khaira naam alaikum ssalaamu warahmatullahi. Naam.
This audio is brought to you by Aqeedat Islamic Media. Find us at www.aqeedatmedia.com.